Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita, sarado ang mahigit 1,000 eskwelahan sa Queensland ngayong araw dahil sa mga pagbaha sa kabuuan ng estado. Ilang ilog din ang nasa ilalim ng mga flood warning at 1,000 kabahayan ang lubog sa baha. Ito ay sa gitna ng patuloy na malakas na buhos ng ulan sa timog silangan ng Queensland at hilaga ng New South Wales. Sa pinakahuling tala, 7 na ang nasawi at pinakahuli dito, ang 59 na taong gulang na lalaki na inanod matapos subukang tumawid sa Cabbage Tree Creek Road sa Fitzgibbon kahapon. Nanawagan naman si Premier Anastasia Palaszczuk sa mga residente na manatili sa bahay.
But I don't want to see any more deaths, so please, please, if you do not have to be out today, just stay at home because this water is unrelenting at the moment.
Samantala, maaari nang makatanggap ng 1 beses na disaster payment ang mga eligible na Queenslander na apektado ng mga pagbaha. $1,000 kada adult at $400 naman sa bata para sa mga residenteng nalubog ng baha o nasira ang bahay at walang matirahan. Sa naging pahayag sa ABC ni Jim Chalmers, MP for Logan, hindi pa anya tapos ang kalbaryo ng mga residente sa estado.
Certainly we expect all the low-lying parts of Logan to be underwater. Even yesterday morning, 24 hours ago or so, a lot of our roads were cut off and there was a hell of a lot of damage. So we expect to be even more of that, unfortunately. All of the schools are closed, as you know, throughout Brisbane and Logan. And the rough weather is moving south to our friends in northern New South Wales as well. I think even here people are bracing for the high tide in a few hours' time. So even though the rain has stopped for now, it was a really rugged night and I think people are bracing for a very difficult day.
Dahil dyan, TJ, ating kukumustahin ang lagay ng ilan nating mga kababayan na nasa Queensland at nasa kabilang linya natin ang ating weekend kabarkada sa programa. Mm-hmm. Pero ngayon ay maghahatid din ng mga update na si Marco Antonio Tamayo. Magandang umaga sa iyo, Marco.
Magandang umaga, Adeline. Kamusta?
Kumusta ka dyan sa Queensland? Kumusta ang lagay ng panahon?
Mabuti naman, sa ngayon, ang sitwasyon ng panahon dito sa Gold Coast, medyo lumalabas ang araw. Sa sunod-sunod na ulan, ito ang pinaka-the best na panahon.
Oh, so ngayong araw medyo bumubuti-buti ang lagay ng panahon. Mahina na ang ulan.
Actually, walang ambon na lang at may araw konti. Pero yun nga, sa forecast, sabi mas gagrabe pang ulan sa susunod na araw.
Nako, so kailangan talagang paghandaan yan. Pero nasa Gold Coast ka ngayon, Marco, hindi ba? Kumusta dyan? Binaha ba kayo? Anong sitwasyon ng mga karatig na lugar?
Oo, sa awa ng Diyos, dito sa area ko naman sa Pimpama, sa Kumra, wala naman masyadong na-close na mga daan. Merong area dito sa mapalayo papunta malapit sa mga river at medyo bumabaha at yun, pinaglalagyan nila na sirado ang mga area. Sa Brisbane naman, balita ko, natanungan natin mga kaibigan natin doon, kahapon halos lahat ng daan ay sirado.
Oh, at kasama din natin dito si TJ Correa na nasa kabilang linya din natin siya, from Melbourne naman. So TJ, dun sa mga huling ulat mo rin kanina, may mga road closures at tuloy-tuloy din yung mga panawagan na manatili sa bahay ang mga tao, hindi ba?
Oo, tama ka dyan. At Marco, matanong ko na din kasi isa dun sa balita, sarado ngayon yung mahigit 1,000 eskwelahan. Kamusta yung mga estudyante dyan, yung mga nasa bahay na lang ba ngayon? Dahil nga, pati ba sa Gold Coast ay sarado din yung mga ibang eskwelahan?
Magandang umaga, TJ, no? Totoo yan, no? Kagabi, na-receive ko na ang school dito sa Gold Coast ay sarado din. So, talagang seryoso sila ngayon sa pag-aksyon itong lakas ng ulan na for a week daw dito sa Queensland. Sirado din lahat. Yeah, sirado. Confirm.
Oo, talagang sirado. Marcos, dyan sa Queensland ba, parang ito ba ay ngayon lang uli nangyari o matagal na bang nangyari na itong mga pagbaha na ganito? Naaalala pa ba yung kailan na medyo matinding naapektuhan din ng Queensland?
Oo, ba? Actually, wala pa namang isang buwan doon sa area sa Pataakyat. Talagang isang area doon na malaking damage sa buong city nila. Merong nagbaha talaga. Oo, malaki. Pero dito, so far, wala pa. Hindi pa nangyayari. Pero sa history na nabasa ko dito sa Queensland, merong isang history way back na talagang buong city ng Brisbane nilukop ng tubig. Meron yun. May history yun. So nakakatakot. Sana hindi mangyari ulit.
Oo, yan ang ipinapanalangin natin na sana ay wag nang humantong sa ganun. And good news na nagpapakita ng muli si Haring Araw at sana ay matuyo na itong mga daanan at yung mga lugar na talagang lubog sa tubig sa ngayon. And Marco, alam natin na marami pang araw ang bibilangin para makarecover yung ilang mga lugar. May balita ka ba kung may mga ayuda mula sa pamahalaan?
Sa ngayon, wala pa namang ganong naririnig. So far, handled naman nila na always ang alert nila sa cellphone, always alert sa TV.
Base dun sa kaninang pinakahuling ulat tungkol sa ayuda, nagkaroon ng maari ng available na yung mga disaster one-off time na disaster payment para sa mga eligible na Queenslander na naapektuhan ng pagbabaha. Parang ito sinasabi nila dito, $1,000 kada adult at $400 naman para sa mga bata. Sa mga residente ito na nalubog ng baha dyan o nasira yung bahay o mga na-displace yung mga medyo walang matirahan. Kaya yan ang anunsyo ng Queensland government. Kaya yung mga kababayan natin, maaari nyo pong i-check din ang website ng gobyerno ng Queensland para makapag-avail kung kinakailangan.
Oo, at napakahalaga din nung binibigay ano, ng mga alerts ng government para malaman ng mga tao ano, kung gaano ka-delikado yung area nila or kung saan ba mas ligtas na lugar na pumunta at kung kinakailangan ng mag-evacuate. So far, nasaan natin na muling gaganda ang panahon sa mga susunod na araw at ito naman, itong malakas na buhos ng ulan ay papunta ngayon dito sa New South Wales. Kaya may mga abiso rin dito sa New South Wales na pinag-iingat ang lahat. Dahil inaasahan nga ang mas maraming tubig ano, o talagang babahain ang ilang bahagi ng estado. So pare-parehong pag-iingat ang ating abiso po sa lahat ng ating mga tagapakinig, sa ating mga kababayan ngayon. And Marco, ano naman ang iyong mensahe para sa lahat ng mga nandyan at mga kababayan natin nandyan sa Queensland?
Oo, mensahe ko lang sa mga kababayan natin, especially yung mga nagda-drive ng DoorDash, saka Uber Eats. Ingat-ingat kayo kasi nga umaulan at iwas tayo sa baha. At sa lahat naman ng mga common Filipinos dyan na nagtatrabaho, talagang nasubukan ko mag-drive, malakas ang ulan. Kung pwede kayong umabsent sa work o itigil pag may baha, gawin ninyo kasi delikado pag nasa highway. Nasubukan ko isang araw, talagang huminto ako dahil hindi ko makita yung daan sa highway. So ingat-ingat tayo lahat mga kababayan. Total, lahat ng mga challenges, mayroong katapusan. So, ingat lang tayo para may bukas din at may araw.
Yan. Maraming salamat, Marco Antonio Tamayo mula po sa Queensland para sa ating mga updates. And TJ, tuloy-tuloy pa rin ang ating mga ibabahaging kaalaman at impormasyon sa kanila, no? Dahil developing pa rin at nakaantabay pa rin tayo sa weather system kung ano nga bang mangyayari sa mga susunod na oras. So sa mga kababayan natin, ako, lagi pong maging alerto. And salamat kay Marco sa iyong binahaging oras sa atin.
Maraming salamat, TJ and Edinel.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.